Þá svarar andsvari háttvirtur 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Ernir Rúnarsson.
Frú forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni Ásbjörni Óttarssyni fyrir þessar ágætu spurningar sem eiga rétt á sér. Í ræðu minni var ég reyndar að vísa til fjárlagagerðar síðustu ára þar sem klíkuskapur og vinagreiðir hefur verið áberandi. Á þessu ber að taka. Fjárlagagerð þarf að vera mun fastari skorðum en verið hefur og ég veit að við þar erum við sammála ég og háttvirtur þingmaður Ásbjörn Óttarsson. Ég get tekið undir þau orðans að það má gera miklu betri niðurskurði. Ríkið hefur á síðustu árum þanist út og er að taka sér verkefni sem það á sannlega ekki að vera í. Þar erum við vandala sammála, ég og háttvirtur þingmaður Ásbjörn Óttarsson. Ríkið á miklu fremur að einbeita sér betur að því sem það á raunverulega að gera. Og þar nefndi ég þessa grunnþjónustu sem má ekki vera skiptimynt í hvert einasta sinn sem við þurfum að skera niður.
Þá veitir andsvar öðru sinni, háttvirtur fyrsti þingmaður og vestu kjördæmis Ásbjörn Óttarsson.